šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa agroekonomistom i velikim stručnjakom za poljoprivredu, ne samo kod nas, nego i u svetu, gospodinom Milanom Prostrenom, razgovaram o protestu poljoprivrednika u Nemačkoj. Blokiran je Berlin bio juče, bune se poljoprivrednici i u mnogim drugim zemljama, pogotovo ovima koje izvoze pšenicu, jer im je ukrajinska pšenica velika konkurencija, ali položaj poljoprivrednika u Evropi znamo već nekoliko godina unazad. Često je zapravo jedan pokušaj ljudi koji se bave da li agrarnom ili stočarskom proizvodnjom da se izbore za svoja prava, jer iako doprinose ekonomskim budžetima svojih zemalja, često je njihov položaj nekako skrajnut i ova vrsta blokade, a ovo je sad zaista u Berlinu što se dešava, nije do sad viđeno na taj način, ova vrsta blokade je pokušaj da se ta seljačka buna zapravo shvati ozbiljno, jer političari su nekako počeli da se previše bave, rekla bih, geopolitičkim pitanjima. Oni bi da donose odluke i o tome kad će se završiti rat u Ukrajini, šta se dešava u Gazi, da utiču na sve, a zapravo ne umeju da reše probleme kod kuće, a proizvodnja hrane je, gospodine Prostran, čini mi se ono što je najbitnije.
Pa svakako, tema koja je ovih dana veoma aktuelna, dakle u svetu, pa naravno i kod nas, ni naši poljoprivredni proizvođači, ni farmeri nisu izašli, ajde da kažemo, i na ulice, već nekoliko meseci traje određeni protest, što kažu, zbog lepog statusa ili zbog...
Što bi na selu rekli, nisu zbog masnih kolača, nego
je,
zato što
nego
imaju problem.
Ih je pritisla muka. Dakle, očigledno da je taj globalni svetski problem na sektoru hrane posebno eskalirao posljednje 3-4 godine, kada su pre svega, ajde da kažemo, dva veoma značajna igrača u proizvodnji hrane na neki način prvo u sukobu, a drugo, prema po meni, na jednom od najvećih proizvođača hrane danas u svetu, to je pre svega Ruska Federacija, jer na određen način izolovana, uvedene su joj sankcije, bez obzira što ona svoju veliku proizvodnju plasira na tržišta koja su danas veoma prazna. Evo, posljednji podatak od juče je preko 400 miliona ljudi preko gladnih, dakle podatak koji je saopšten juče na Davosu, to je zaista upozoravajuće, jer na kraju krajeva hrana je izvor života.
Ali u Davosu najavljuju da će se baviti veštačkom inteligencijom i sad im je to najbitnija stvar, i da će se baviti naravno ovim ratnim dešavanjima, a ne pričaju o toj ekonomiji koja je suštinska.
Pa mene je također ovih dana je bila jedna informacija koja je saopštena, ajde da kažem, i od strane premijerke u Srbiji, da će Srbija ove prošle godine, znači 2023. godine, izvesti više IT tehnologija ili proizvoda iz tog sektora nego što je hrana. Dakle, uzela je jedan sektor da upoređuje, ja sam rekao da je to što se tiče cifara uporedivo, a što se tiče značaja apsolutno neuporedivo. Dakle, bez IT možemo, ali bez hrane ne možemo. Dakle, to je osnovni nagon čoveka kao najsavršenijeg biološkog bića, dakle on prvo, kao prvi nagon, tome pre svega za hranu. Dakle, očigledno da je taj problem koji je nastao debalansom svetskog bilansa uopšte hrane je danas stvorio veliki problem. Uz to ide i ta energija koja je također pokretač u proizvodnji hrane. Tako da ovo o čemu ste u uvodu rekli vezano za Nemačku, kod njihovi farmeri su, kao što znamo, pre svega istakli problem visoke cene energenata. Mi smo svi vidjeli da su oni živjeli pre svega u jednom ranijem veoma dobrom, bogatom vremenu, u vremenu jeftine energije, pa su i kupili najmodernije traktore, veličine svaki ima preko 110 kW, dakle to su veliki potrošači koji očigledno na ovom nivou cena koje su danas na tim, na tom tržištu ne mogu da prihvate. Dakle, ne mogu da prihvate da pre svega naprave proizvodnju hrane ekonomski atraktivnu za potrošača, a istovremeno da imaju neki dohodak od te proizvodnje.
I tu su se onda umešali trgovci koji imaju svoja pravila kako otkupljuju robu, određuju cene, države sa snižavanjem cena finalnih poljoprivrednih proizvoda, i to je zaista jedan veliki disbalans nastao.
Da, mi samo da eto, više zbog i slušalaca i gledalaca da kažemo da je, kada je u pitanju Europska unija, dakle, vodeća zemlja je Francuska sa učešćem u bruto društvenom proizvodu hrane Europske unije, ona učestvuje između 18 i 20%, znači skoro jednu petinu, da je posljednja odmah Nemačka. Dakle, Nemačka, ako već nju spominjemo, je veliki proizvođač hrane. Istovremeno, veoma su značajni proizvođači hrane i zemlje istočne Europske unije, tako da evo ovi dana se štrajkuju, dakle, i farmeri, kao što ste i vi u uvodu rekli, i u Rumuniji, i u Mađarskoj, i u Poljskoj, i u Slovačkoj, i u Bugarskoj, dakle, jednostavno zahtevajući da se zaštite kroz sistem carina, dakle, da se uvede carina na uvoz jeftinih proizvoda kao što je pšenica, kukuruz, suncokret iz pre svega Europske unije. Sve u svemu, drma se, ja bih rekao, to tržište hrane pre svega u Europskoj uniji, odnosno u čitavom svetu, i blago zemljama i narodu koje je obezbedilo svoju prehrambenu sigurnost. Znate, vi ako prehrambenu sigurnost obezbedite jednoj naciji ili jednoj državi, vi taj svoj narod činite, da kažem, najjednostavnije srećnim, jer mogu da se pre svega da bezbrižno hrane. Pitanje sad cene, visokih troškova u proizvodnji, očigledno posebno stvara probleme na svjetskom tržištu, dakle, visoke cene energenata, visoke cene đubriva, a upravo su to proizvodi koji se najčešće i proizvode upravo u istočnim zemljama, pre svega u Ruskoj federaciji. Dakle, oni su najveći proizvođači trenutno pšenice u svijetu kao pojedinačna zemlja. Oni su prošle godine imali proizvodnju pšenice preko 110 miliona tona. Oni imaju ostalih žitarica preko 150 miliona, znate, to je ogromna količina, i naravno ta zemlja ima sreće da to može da unovči i da pre svega obezbedi koliko toliko amortizaciju svjetskog bilansa hrane, pre svega u zemljama Afrike. Shvatanje ovog sektora je očigledno i u toj nekada zemlji bilo drugačije. Ja sam tamo borio više puta, od 70. godine sam bio prvi put, govorim o Rusiji, oni su do te mere shvatili, dakle, problem proizvodnje hrane, i oni su eto postali, ja dugo godina pratim, dakle, taj sektor, za mene zadivljujućim količinama. Dakle, ja sam 90. bio duže u Americi, dakle, tada su Amerikanci zabranili izvoz pšenice i kukuruza u Sovjetski savez, negdje količinu od 50 miliona tona. Ti se farmeri američki nisu mogli da oporave 5 godina. Dakle, to je bilo negdje 86. Ja sam bio 90. Dakle, šta znači igranje sa fondovima hrane, sa farmerima? Sve u svemu, ono o čemu ja i pišem i govorim, to je, ja bih rekao, nedovoljno ili nerazumevanje sektora poljoprivrede, pre svega sa stanovišta političara i vlasti.
Samo da se vratimo sad na Nemačku, pošto nam je ona povod, ali onda ćemo, naravno, Rusija je naučila kada su Turci prestali da im izvoze paradajzi, neke od tih povrća koje je bilo jednostavno manje uzgajano u Rusiji, oni su na kraju rekli, mi ćemo to sami proizvoditi. Italijani nisu hteli da im izvoze kačkava i rekli su, naučit ćemo, pravit ćemo i mi parmezan. Okay. Znači, može se preoblikovati jedna poljoprivreda. Nemačka je, pre nego što smo ušli u studio, a rekli ste, nemački farmer mora da ima jednostavno potvrdu, znači esnavsku, da je on iškolovan za to da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, a evo sada su dovedeni do toga da im raznorazni analitičari kažu da oni traže previše. Šta traže nemački proizvođači hrane?
Pre svega u Europskoj uniji u prethodnom šestogodišnjem periodu, pre ovoga sada tekućeg, budžet za podsticaj poljoprivrede zemalja Europske unije iznosio 408 milijardi evra. Pred donošenje budžeta za ovaj šestogodišnji period je vođena ogromna polemika, ali u predlogu bilo da se on rapidno smanji. Znam da su bile jako nezadovoljne zemlje kao što je Poljska, kao što su ove, ajde opet da kažem, istočne zemlje koje imaju značajno razvijenu poljoprivredu, i on je negdje sad sveden na 386 milijardi. Dakle, to učešće sa nekadašnjih 40, skoro i 50% ukupnom budžetu Europske unije je negdje sad spalo na nekih 40 i, negdje oko 30 i nešto posto. Prema tome, dakle, od tada je, dakle, sama ta osnova kojom bi se podsticali farmeri Europske unije je u startu smanjena. Ona je kasnije nešto povećana zbog ublažavanja i zbog ekoloških problema i zbog nekih drugih, ali definitivno neću reći da su ti farmeri Europske unije bili razmaženi, ali je, dakle, to visoko učešće u ukupnom budžetu Europske unije upravo govori da je da su farmeri bili koliko toliko sigurni i mogli su biti konkurentni na tom svjetskom tržištu. Ja sam se bavio, dakle, pitanjem konkurentnosti poljoprivrede Srbije u uslovima neoliberalnog kapitalizma i onda sam upravo poređujući sa zemljom Europske unije vidio sam koliko su oni, dakle, u boljoj poziciji jer imaju jedan ogroman budžet koji ih na kraju štiti. Vjerovatno ta već smanjen ukupan budžet, problemi koji su međuvremenu globalni nastali na tržištu hrane, visoko učešće troškova u ceni koštanja hrane je očigledno dovelo mnoge farmere, pa i u Europskoj uniji, da moraju da bankrotiraju. To je ono što preti, ja bih rekao, mnogim farmerima, jer jednostavno potrošač kao taj koji treba da to na kraju i kroz svoju potrošnju finalizuje, nije u stanju. I on onda vrši redukciju. Ne može da plati, on naravno vrši redukciju potrošnje. Ide prema jeftinim proizvodima, ugljenohidratnim i naravno, e sad, pored toga, bilo je tu naravno problema kad je u pitanju stočarska proizvodnja sa afričkom svinjskom kugom koja je desetkovala proizvodnju mesa. Dakle, znamo da su zemlje Europske unije pre svega veliki potrošači oni mesa, da ne govorimo posebno svinjskoga, da su tu doživjeli veliki, da krenem, financijski kolaps, čak i neke velike kompanije iz tih i nekih drugih razloga, ako se samo setimo da je ovdje trebala dođe velika kompanija Tenis iz Hamburga, koja je također doživjela svoj veliki, ja preko, financijski kolaps. Znači, sve u svemu, dosta se toga u međuvremenu izdešavalo, ogromni troškovi su se budžeta Europske unije vjerojatno prelivali u Ukrajinu ili tamo gdje su oni vidjeli svoj interes, ali su nekako na margini pomalo bili farmeri i njih su jednostavno ugušili visoki troškovi u proizvodnji i niža konkurentnost na svjetskom tržištu. To se naravno preliva pomalo i na naše farmere i ukoliko se tu ne preduzmu neke ozbiljnije radikalne mere, oni će imati jako veliki problem i u narednim godinama, imajući u vidu da je sve manje investicija u poljoprivredu, a sve više se, ja bih rekao, nudi da se tehnička sredstva više ulažu ili dolaze u poljoprivredu, ljudi se zadužuju, kreditno su veoma zaduženi, kamate na kredite i za tu mehanizaciju su došli već do neizdržljivosti. Dakle, mnogo je tih okolnosti koje je naše, pa i naše, da kažemo, farmere dovelo do toga da traže dijalog, rešenje, ako već to ne može na nekom stručnom, naučnom skupu, onda oni dolaze u priliku da se na ovakav način...
Da pregovaraju sa političarima.
Da pregovaraju sa političarima. Očigledno da političke odluke su veoma bitne kod donošenja i vođenja agrarne politike. Ja ne bih želeo da se mnogo vraćam u istoriju, ali bez tih odluka vi teško možete da privolite ne samo ministre, nego da privolite i same poslanike da budu sa više razumevanja prema ovom sektoru. Dakle, ja koji sam, ajde kažem, preko 50 godina, koji sam bio i u vladi, bio sam na određenim visokim funkcijama, sve sam to, dakle, preživljavao i u nekom drugom sistemu društveno-političkom.
I doživjeli ste da ovo nije prva kriza u poljoprivredi, ne, i u svetu i kod nas.
Tako
i
je.
Kako je to ranije rešavano? Jer meni se čini da Srbija danas, koliko god pričala o tome da će da pomogne poljoprivrednicima i malim i velikim, da zapravo nema jasnu strategiju.
Pa, znate kako, oni sada svakako sebe najviše, dakle, pravdaju da je taj agrarni budžet i u Srbiji povećan za duplo, da je to sad negdje preko 115 ili 100 više milijardi dinara, da je to je tačno kad je u pitanju nominalni deo. Međutim, to je još uvijek nedovoljno učešće agrarnog budžeta u ukupnom budžetu Republike Srbije. Ono je i za narednu godinu, za ovu, pardon, 2024. godinu, koncipirano na nekom nivou, nešto se približilo 7% učešća. Dakle, sve računice...
A kako je bilo, na primjer, u vreme Jugoslavije?
Pa u ono vreme, ja mogu i to da kažem, to je bilo negdje oko 12% učešća, jer tada je bilo
skoro
upravo osnovni, dakle, princip je bio, dakle, koliko je učešće u kreiranju društvenog proizvoda zemlje, toliko je trebalo da bude i učešće u budžetu ukupne države. Jer ranije se budžet utvrđivao i to su bila dva principa. Imate organizacioni i imate čistih delatnosti. Kada je u pitanju utvrđivanje za poljoprivredu, pa i neke druge delatnosti, išlo se po principu čistih delatnosti. Dakle, koliko učestvuje taj sektor u formiranju bruto društvenog proizvoda. Obzirom da sam ja vodio agrarni budžet još nekih 80. godina, tada sam bio pomoćnik saveznog sekretara ili sadašnjeg ministra, dakle, svi računi, čak i kada je promenjena metodologija obračuna bruto društvenog proizvoda poljoprivrede u ukupnom društvenom proizvodu zemlje, znači do 2000. godine po tadašnjoj metodologiji je učešće poljoprivrede bilo 23%. Posle promene metodologije obračuna primenom, dakle, metodologije Eurostata, to je sada svedeno na nekih 10%, s tim što kod poljoprivrede se ne uzima godišnji učešće, nego se uzima desetogodišnji prosek, obzirom da poljoprivreda trpi prirodni uticaj od suša, vetrova, oluja, gradova i tako dalje. Sve u svemu, verovatno da je to 10% umjesto 7%, da bi taj budžet bio značajnije, izdašniji i da bi se neke mere mogle bolje uređati. Mi smo, dakle, to nezavisno, dakle, od društveno-političkog sistema. Da li je socijalizam, da li je kapitalizam, da li je neoliberalni kapitalizam. Dakle, bitno je da se sasluša struka, da se sasluša nauka i evo ja i ovoga puta i u vašoj emisiji plediram da se ispoštuje taj princip, dakle, da se učešće agrarnom budžetu, ukupnom budžetu, bar stipuliše na tom nivou od 10% i da se onda kroz sistemske zakone. Ja ne zameram, dakle, pre svega poljoprivrednicima, oni imaju svoju muku, svoje probleme, oni vide i od ovih na zapadu da su mnoge svoje muke izražavali javno, nekad su dobijali, zahtevi su im nekad prolazili, nekada ne, ali to su kratkoročno gašenje požara, to su kratkoročne rješenja, dakle, ovakva pitanja se moraju rješivati sistemskim, dakle, rješenjima, dakle, zakonom.
A šta konkretno treba?
Evo, konkretno, ja ovoga puta, obzirom da su ti troškovi najveći problem danas u proizvodnji, da su cene poljoprivrednih sirovina pale na izuzetno nizak nivo, da se samo podsjetimo da je pšenica bila $416 pre dve godine na svjetskom tržištu, da je ona danas negdje ispod $150-160, znači skoro više od duplo je ona niža, da je kukuruz također pao, da je, ajde da govorimo o dinarima, da je pšenica sa 42-3 dinara pala na prvo na 18, pa na 20, ali negdje 22 i 20 neki dinara, znači opet skoro duplo, da je kukuruz sa nekih 36-37 dinara pao na nekih, bio na 15-14, pa je sad došao i on ide na nekih 17-18 dinara. Sve
i
u svemu,
su neophodne subvencije.
Ali su troškovi, dakle, ulaganja, od, dakle, goriva, od đubriva, od sredstava zaštitu bilja, od mehanizacije, dakle, od semena, dakle, toliko visoki da praktično, kad izvodite kalkulacijom cenu finalnu tog, dakle, našeg farmera ili našeg poljoprivrednog proizvođača, on praktično je u minusu. Dakle, jednostavno, on više...
Ali to da je u minusu, evo ja ću sad ispričati iz sopstvene porodice primer. Moj otac je bavio se i poljoprivredom i sećam se da je jednom prodao svu pšenicu koju je požnjao, nije to bila neka velika količina, na primjer 2-3 hektara, i da je za taj novac koji je dobio za tu pšenicu mogao samo da kupi jednu spoljnu gumu na Fergusonu, koju je bio isekao, znači morao je da kupi taj deo za traktor. Sve ovo drugo što ste vi sad pomenuli, znači trošak i obrade zemljišta i goriva i veštačka đubriva i seme i sve to i žetvu, to je platio iz nekih drugih izvora. I nema zapravo jednog sistemskog, ja bih rekla, sigurnosti sistemske kako ulaziti u neke proizvodnje da bi to na kraju, ne da bi se zaradili neka ogromna sredstva, već da bi to na kraju bilo isplativo da ti poljoprivrednici ili seku voćnjake ili celo stado pošalju u klanicu ili bilo kako odustaju od neke proizvodnje.
Pa naravno, znate kako, ja sam uvijek govorio, ne treba se baviti poljoprivredom iz nikakvih rodoljubivih ili patriotskih razloga. Poljoprivredom se treba baviti, ako je to nekada i bio moto ili nekada da kažemo i propaganda, posebno posle tih ratnih svetskih događanja kada je zaista bilo teško doći do hrane i kada je ona bila, dakle, nemoguće, jedino zahvaljujući tome što smo mi tada imali 75% stanovništva na selu, pa nas je to selo izdržavalo i u svim kriznim vremenima je upravo to selo spašavalo ovu naciju, pa i verovatno druge zemlje. Ono što nije dobro, to je ukoliko vi to, dakle, ne osetite da vam taj problem visokih troškova stvara, pre svega on vas uvodi u ekstenzivnu poljoprivredu. Dakle, evo ja ću samo na primjeru ove jeseni. Dakle, prvo je brazda uzorana i pripremljena za setvu samo onako u jednom prohodu. Dakle, to nije ono kao nekada da se mora i 2-3 puta pripremiti.
Nije bilo duboko, drugo, pa drugo tako je,
da bi se uštedilo u gorivu. Drugo, umjesto ranije, što je opet bilo loše, 50% se sejalo pšenice sa tavana, a 50% deklarisano. Ne, ove prošle jeseni se sejalo 30% pšenice deklarisane, a 70% sa tavana. Dakle, to, da ne govorim...
Što već znači manji prinos?
Đubrivu. Znači, vi ste đubrivo, znači, ja znam sve te cifre, držim u glavi koliko smo ranije koristili osnovnog đubrenja u jesen, to je... Srbija je koristila oko 1,5 milijuna đubriva, ona je danas svega svela na 500-600 hiljada tona generalno i to uglavnom idem na proleće sa azotnim đubrivima, dakle osnovna đubriva skoro više i ne koristimo u jesen. Dakle, to sve vuče onda ka ekstenzivnoj proizvodnji, a na kraju kao rezultat jeste niža proizvodnja, nešto lošiji kvalitet i što bi onda naš narod rekao, ja za sebe ću da imam, a za državu baš me briga. Dakle, to nije dobra, ja bih rekao,
nije
to je njegova logika, ok, znači svakoga, on će vjerojatno i sa tim nivom proizvodnje prvo obezbediti svoju prehrambenu sigurnost, a nešto će, ukoliko bude viška, i da izveze. Dakle, država mora da ima poseban interes za ovaj sektor. Srbija je agrarna zemlja, ja ću se vratiti pre svega na našu zemlju, ona je agrarna zemlja, to hteli mi da priznamo ili ne, često to osporavaju mnogi. Evo i kroz ovo da nam je IT tehnologija važnija u izvozu nego hrana, nerazumevanje jednog sektora koji je za ovu državu sve krizne situacije praktično amortizovao i izneo na svojim plećima. Kad kažem poljoprivreda, mislim pre svega na naše poljoprivredne proizvođače. Sve u svemu, ja nisam za metod ovakav način vođenja agrarne politike, dakle, neću reći u pregovorima različitih udruženja, jer i tu postoje dosta značajne razlike, to je jako teško usaglasiti, jer postoje interesi, da kažemo, udruženja u Vojvodini koji su jedni, drugačiji su ili slični, ili su i drugačiji interesi u centralnoj i južnoj Srbiji. Dakle, po meni, ovim pitanjima se moraju ozbiljno zabaviti, pre svega ljudi koji vode ministarstvo, uz podršku struke i nauke. Nadam se da će poljoprivreda ipak nekako na zelenu granu, jer ona nam je oslonac bez kojih praktično bi, ne daj Bože, da postanemo uvoznici. A postali smo ozbiljni uvoznici hrane. Moram i to da napomenem.
Meso već uvozimo.
To je posebna priča.
Uvozimo hleb.
Uvozimo sve, naravno, to jeste pomalo rezultat potpisanih velikih i bilateralnih i multilateralnih sporazuma sa zemljama. Naravno, pre svega mi smo potpisali SSP koji tamo najviše i trgujemo sa Europskom unijom, a oni su konkurentni, s njima ćemo teško voditi bitku ukoliko ne osposobimo naše farmere da na ovako plodnoj zemlji i u Vojvodini, i u Pomoravlju, i u Stigu, i u Mačvi kao osnovu za proizvodnju hrane postanu koliko toliko konkurentni. Upravo se tim pitanjem ja i bavim i nudim razna rješenja upravo vezano kako savladati te kritične tačke koje danas usporavaju ili naše farmere dovode u jedan nezavidan položaj kad je u pitanju sektor hrane.
Znači, zapravo bi oni koji kreiraju tu državnu politiku morali da slušaju i vas i druge stručnjake.
Pa ono što je, znate kako je, to je najvažnije da pre svega, obzirom sam ja dugo bio u ministarstvu, da sam, naravno, u moje vreme nije bilo 15 ministara za 22 godine, kao što je bilo od 2000 do današnjeg dana. Ja sam za 25 godina promenio 5 ministara. A nije ni važno to, ja hoću da kažem da bitci za bolji položaj poljoprivrede moraju da imaju razumevanja više resora. Dakle, mora se međuresorski ministar za poljoprivredu izboriti i kod ministra financija, i kod ministra trgovine, i kod ministra privrede. Dakle, bez te međuresorske, ja imam utisak da ta međuresorska saradnja nije baš na nekom velikom nivou. Dakle, vi morate da stalno vodite bitku, pre svega da vam da vas ministarstvo financira, servisira za ono što ste nekim zakonima ili propisima uredili. Moje iskustvo, obzirom sam negdje 4-5 godina vodio agrarni budžet bivše, ajde da kažemo, Jugoslavije, ja sam svako jutro morao da odem na dispoziciju kod ministra financija i da se, da kažem, na razne načine dovijam argumentima da mi taj dan, primjer radi, uplate sredstva, jer to je bilo komplikovanije jer smo mi imali 8 država, pa je, što kažu, bilo mnogo i više potreba za novcima. Sve u svemu, moja molba da razumevanje ovog sektora, koje je očigledno još uvek na margini, bude više shvaćeno, možda će i ovi protesti ponovo pokrenuti kod nas drugi odnos shvatanja poljoprivrede, jer često političari, obzirom sve ja to sve dožive u vladama ili u vladi, smatraju poljoprivredu darom Božijim, a seljake ljudima koji ne znaju ništa drugo da rade nego samo da oru i da seju i tako dalje. Dakle, to uprošćeno posmatranje poljoprivrede je jako pogrešno. To je privredni sektor koji obezbeđuje prehrambenu sigurnost zemlje i koji praktično na taj način rešava mnoga pitanja, pre svega za opstanak sopstvenog stanovništva i na kraju štedi i guvernerima i ministrima financija novac za uvoz. Nažalost, mi smo imali standardno negdje oko 1.300.000.000 uvoza hrane, sad smo prešli već preko 2.300.000.000. To je već ozbiljan...
Vrednost izvoza smo smanjili.
I naravno, ono što je najtragičnije, vidjet ćemo iz ovog popisa, mi smo sa 4.200.000 hektara obradivog zemljišta počeli da koristimo samo 3.500.000, znači 700.000 hektara ne koristimo obradivog zemljišta. To je bilo po popisu 2012. Vidjet ćemo kakva će sad biti stanje, jer smo mi zaboravili, odnosno to je sad novi termin, dakle to je termin korišćenje, ne više raspoloživo, nego korišćenje i da ne idemo u dubinu tog problema. Država ima još uvijek u vlasništvu 700-800 hiljada, ona daje u zakup oko 250 hiljada i imam utisak da je njoj važnijih ti 52-3 miliona evra godišnje od zakupa, nego da to zemljište na jedan drugačiji način pre svega da na korišćenje onim malim poljoprivrednicima da bi im povećala konkurentnost. Ali to su neki predlozi koji se nalaze u dokumentima.
Nadamo se da će se nova vlada pozabaviti sa...
Pa moraće. Jednostavno, očigledno da će ovaj sada pokret, koji je, što kažu, u zemljama Europske unije uzeo ozbiljnog maha, i na istoku Europske unije, i naravno i u Nemačkoj, da će morati pokrenuti, što bi rekli, ljude da razmišljaju o poljoprivredi potpuno drugačije, jer u uslovima ekološkim, velikim poremećaja klimatskim, poljoprivreda je pod velikim udarima i ne daj Bože da mi kao agrarna zemlja dođemo u situaciju da moramo sutra da negde kupujemo. I eto, to ću još reći, bila je to jedna godina u mojoj karijeri kada smo na kraju zlatom morali da platimo jedan deo uvoza pšenice, i to je čišćenjem brodova američkih ili sa velikih, sa okeana. I kad je došla ta pšenica u luku Bar, vidjeli smo da smo uvezli praktično đubre koje ne bi nikada uvezli, ali kada nemate, onda plaćate nešto i zlatom. Prema tome, mi ne moramo to da radimo i
Samo ja se nadam
da će se posle svih ovih događanja ipak kreirati neka drugačija uz pomoć pre svega dobronamernih naučnika i stručnjaka koje Srbija ima dovoljno, da na kraju ovaj sektor sačuvamo, da ga više ne raubujemo, da vratimo koliko toliko i plodnost toj našoj poljoprivredi, i nemojmo suviše se oslanjati da će nam to rešiti IT stručnjaci. To mora da reši pre svega naš poljoprivrednik. Dakle, svi smo mi koji smo sa više godina, znamo i kako se ore i kako se seje, kako se neguje. Dakle, zemljište, kako se čuva njegova plodnost, neće nam onaj svevišnji satelit to nikad rešiti ukoliko to ne budemo rešili sistemskim rešenjima, pre svega država kao onaj ko o tome mora da vodi brigu.
Hvala vam, evo čuli smo i savjet i upozorenje i nadamo se da će nova vlada da posluša i vas i druge stručnjake koji ovih dana ukazuju na problem poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, jer u suštini ako ne rešimo pitanje kod kuće, teško da onda možemo i da pomognemo u rešavanju globalnih proizvodnji hrane, a to jeste globalni svetski problem. Bila je ovo Energija Sputnika, sa mnom je danas razgovarao gospodin Milan Prostran, agroekonomista koji je, evo kao što rekoh, dao dobre savete za buduću vladu Srbije. Hvala vam na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.